kining pangutana, tingali duha ka pangutana, duha katubagi kan sa usan ninyo. Apan sa proseso sa kasinatian sa pagkaton sa kabatanunan, doon naghihapon tay kurikulum nga wala nato mahisguti tanan. Apan naningkamuta sa pagpalaom, sa pagsinati o pagtabang nila sa pagbuhat sa ingon. Ang pangutana nga misulod sa akong nahuna samtang duha tay daghang kausaban sa kurikulum sa simbahan sa nasentro sa Panimalay, unsa ang taha sa seminaryo ning proseso? Unsa ang nakita sa kaigsunan sa mga magtutudlo sa seminaryo institute nga mao kana ang tabang kana nga paglaom alang sa inadlaw nga reliyoso nga panudlo?
Si Brother Webb ang una, si Elder Johnson ang sunod. Balihog.
Duha lang kabutang. Kung ang mga butang mahitabo sama sa atong gilauman di sa Panimalay, kalabot sa dali sunod kanako, ang seminary, kung nagunata sa pagtuon sa Panimalay diha sa atong leksyon sa seminary, mahimong oportunidad sa estudyante nga makaton o dayon dadon sa ilahang ilang nakatunan o mapanalangin silang pamilya. Kung ulahita sa schedule, mukuha sila gikan silang pagtuon sa Panimalay o dadon na ngadto sa seminary o mapanalangin sa klase sa seminary tungod sa diskusyon sa ilang nakatunan gikan silang pamilya sa dali sunod nako. Subo lang dili kini ang sitwasyon sa daghan kaayo sa atong kabatanunan. Mao nga ang seminary mao ang ilang kagayunan sa pagkatun o pagpaambit o paghisgot tungod kay dili kini pirming mahitabo sa ilang panimalay. Busa bisan haing sitwasyon, ang seminary mao ang nagsuporta sa unsay nahitabo o tingali sa pipila ka dapit mao ang puli sa unsay nahitabo. Bisan hain doon na kini iyang dapit o iyang tahas. Apan si Elder Johnson muhatag sa saktong tubag.
Oh, husto na nga tubag. Nagtuo ko nga ang seminary o institute na ningkamot pag-ayo ng ipundok natong tanan diha kang Kristo. Kung nakita na itong mga kausaban diha sa kabataan-kabatanunan, nang hinaot ko nga magpadayon kita sa pagtutok sa samang butang, nagtambayayong kita o ang gisintro sa Panimalay nga gisugda nato ang pagganahon na unsay gipasabot ni kanato. Nagsugod kita sa paghaom ng kita, ng asa kita nga naagyuta sa gingharian ng gipanalangin ni ini. Wala kini nakapausab sa tumong. Sister Cordon.
Samtang naghisgot kita sa nakasentro sa Panimalay o gisuportahan sa simbahan o kini nga mga kabatanunan sila usab sa seminary, makadawat kanila pag-angkon nining tanang maayo nga informasyon sa tanang butang nga sila nga ang kasanitian sa pagpadayag sa ilang nasinati sa seminary o dadon sa ilang Panimalay. Kung wala sila ni anang nakasentro sa Panimalay nga kasanitian, mahimo silang hinungdan sa kasanitian sa nakasentro sa Panimalay. Mao nga sa akong pagtanaw, kabatanunan kung kinsa gayud sila, dapito nato sila sa pagbayo pagligon sa ilang Panimalay sa mga paagi nga makatabang pagligon ni atong anaa sa ilang palibot. Busa, hinaot ang seminary, mahimong hinungdan sa pagligon usab sa ilang determinasyon o mahimong influensya sa Panimalay.
Andam na ba mo sa nindot nga tubag? Kita wala giusab sa simbahan. Naghimo lang tao pagpahiangay. Okay? Kung sa diyang gisugdan, ang una mao ang pagpangalagad. Pag sa akong pag-apil sa mga kumperensya, sa pagpangulo, sa pagkapari, ang mga tao mo ingon, mayo kini, apan ang kadaghanan sa Panimalay, iway istruktura, aron mo sa ler kini. O nga akong tubag nila, nga no, kaha, nga ang pagpangalagad mo ay naguna. Kung tanaw ninyo, ang hanay sa pagpahiangay, nga ipahibalo, nga no, kaha, nga ang pagpangalagad ang naguna. Kung naman mo yung sa katao sa ward, single nga sister, divorciado, nga wadan og bana, bisan unsa, nagkinahanglan og tabang, ang elders quorum, society, ang bishop, musangon sa labing mayang tibangalat nga brother or sister, o wa, mo'y daghang taong musuroy, padala ninyo sa labing nagkinahanglan. Ngano, nga pagpalagad mo'y nakuna, ang seminary o sa kadapit sa pagpangalagad.
Nindot na unaon ka na nga tubag, kauban sa ubang panagsultihan ay bahin sa timing sa pagpadayag. Naghiskuta bahin sa pag-usab sa schedule sa curriculum sa seminary alang sa?
Napil ko ang komitiba sa iyong bahin sa 1990.
Oo.
Mauto'y una na akong pag-apil.
Oo, og may padayon, may gikan sa sorry sister Gordon, di ni magsilbing at to sa pag-implementar sa mga duha kabulan tungod kay kadto ang saktong panahon. Di ba?